Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru restul timpului care îl avem la dispoziție în dimineața aceasta, voi citi un singur verset. Este în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 36. Am auzit deseori pasajul acesta, dar ne vom uita din nou ca să ne edificăm la felul în care trebuie să privim în Scriptură. Luca 12 cu 36. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Amin. Evident că, având în vedere timpul, mi-am schimbat mesajul. Ca să putem să ne încadrăm în timpul alocat pentru închinare în dimineața aceasta și în același timp să putem să facem o lucrare cu băgare de seamă înaintea lui Dumnezeu, nu fără băgare de seamă. Domnul nostru Iisus Hristos stă de vorbă cu apostolii săi și le spune aceste cuvinte. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Una din marile întrebări în Scriptură este aceasta. Înțelegi tu ce citești? Acesta este și titlul scurtului meu mesaj. Înțelegi tu ce citești? Filip, evanghelistul, l-a întrebat pe famenul etiopian, înțelegi tu ce citești? Și de multe ori, și noi trebuie să avem aceeași întrebare înaintea noastră, pentru că citim și nu înțelegem, sau ni se pare că am înțeles și în realitate este cu totul altceva în Scriptură, în pasajul pe care l-am luat în considerare. De exemplu, dacă în acest pasaj pe care l-am citit, Luca 12 cu 36, ne uităm cu smerenie și cu atenție la cuvântul lui Dumnezeu. Un fapt trebuie să vă pună și să ne pună pe gânduri pe fiecare. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă, cum scrie, de la nuntă. Dar eu vă pun o întrebare. Nu l-așteptați pe stăpân să se întoarcă pentru nuntă? Eu cred că pentru nuntă l-așteptăm noi. Atunci, de ce zice Iisus Hristos să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă? Este foarte important să înțelegem ce citim în Scriptură. Și ca să înțelegem ce citim în Scriptură, primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare în această dimineață este acesta. Divizarea omenirii din perspectiva Domnului. Divizarea omenirii din perspectiva Domnului. Și din perspectiva lui Dumnezeu, omenirea, frați și surori, doamnelor și domnilor, este divizată strict în trei grupe. În trei grupe. Puneți pe ecran 1 Corinteni 10 cu 32. Și toate profețiile biblice se desfășoară funcție de una din aceste grupe pe care le are Dumnezeu în vedere. Toate profețiile biblice. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, deci prima divizie, nici pentru greci, adică neamuri, și nici pentru biserica lui Dumnezeu. Deci Domnul când se uită la lume, se uită așa, evrei, neamuri, deci țări, Și când spun nemțări, se referă la cei care nu cunosc pe Dumnezeu, deci neamuri care nu cunosc pe Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu. Așa se uită Domnul. Și acum, dacă așa privește Dumnezeu omenirea, este clar, sau trebuie să fie clar, că pentru fiecare și cu fiecare grupare din aceasta, Dumnezeu are un program aparte. Nu poate avea, nu că n-ar putea, dar nu are cu toți același program. Nu are. Și din anumite perspective nici nu se poate să ai cu toți același program. Pentru că dacă ar avea același program, atunci jertfa Domnului Iisus Hristos este degeaba. Dacă, așa cum spun unii în universalismul mântuirii și universalismul bunătății lui Dumnezeu, toți vor fi mântuiți, atunci poți să trăiești viața cum vrei, cum îți place, în ce păcat vrei, în ce stare spirituală vrei. Nu trebuie să folosesc expresia biblică, cum zice Asaf, să schinuiești sufletul cu post, cu rugăciune și să te străduiești să umbli după legea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu, că până la urmă și așa, tot în raiul lui Dumnezeu ajungi. Dar nu este așa. Nu este așa. Dumnezeu nu este nedrept. Cu biserica are un program, cu Israel are un alt program, iar cu neamurile, cu lumea, are un cu totul alt program. De exemplu, foarte mult se întreabă de ce Israel nu este în aceeași pagină în planul lui Dumnezeu cu biserica. Nu este, pentru că relația este diferită. Și Dumnezeu în vechime, în special prin profetul Daniel. În profetul Daniel, când vorbește despre vremurile din urmă, când vorbește despre anticrist, cornul cel mic, nu apare biserica în aceste profeții ale sfârșitului. Nu apare biserica. De exemplu, uitați-vă împreună cu mine la limbajul pe care Duhul Sfânt îl folosește în Daniel. Daniel 9:24. Este cea mai mare profeție care trebuie luată în considerare cu privire la vremurile din urmă. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra, citiți dumneavoastră cu voce tare, asupra? Asupra cui? Poporului tău. Care-i poporul lui Daniel? Dacii. Nu? Americanii. Da, ungurii. Nu. Observați, citiți bine, de-aia spune Sfânta Scriptură, înțelegi tu ce citești? Asupra poporului tău. Și poporului Daniel sunt evrei, nu suntem noi. Problema însă este aceasta, că numai 69 de săptămâni au trecut peste ei și a murit Iisus și s-a închis programul pentru o vreme, s-a deschis o paranteză nouă. Paranteza aceasta noi o numim tehnic cum? Biserica lui Hristos. Este mare, că e de 2000 de ani paranteza aceasta. Și încă nu s-a închis paranteza cu biserica ca să poată să fie 70 de săptămâni au fost rânduite pentru poporul tău. De ce nu-i biserica în necazul cel mare? Pentru că dacă n-a fost în primele 69 de săptămâni, nu există nici în a 70-a biserică. Fiindcă rânduiala este pentru Israel, pentru poporul tău. Tot acolo, în Daniel 10:14, tot vorbind despre vremea sfârșitului, uitați ce spune Duhul Domnului. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple cui? Poporului tău în vremurile de apoi. Căci vedenia este cu privire la tot la cele vremuri îndepărtate. Și aici, de aici încolo, Domnul i-a vorbit despre anticrist, despre stilul lui de lucru și despre ravagiile pe care le va face, plus revelează în capitolul 11 acest mare, mare adevăr, versetul 41, Daniel 11:41, spune despre anticrist. Va intra în țara cea minunată, care e poporul tău, Daniele, va intra în Israel și zeci de mii vor cădea. De aia spune că va face război cu sfinții și îi va birui. Nu face război cu biserica și biruiește biserica. Război cu sfinții, sfinții poporului tău, al lui Israel. Și zeci de mii vor cădea. Dar apoi spune ceva, că în toată puterea pe care o are anticrist, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Cum se poate? Acolo în inima Orientului Mijlociu, unde toată atenția lui anticrist este să controleze această zonă, pentru că atunci controlează energia pământului, sursele energetice, nimicește pe Israel, pentru că și-a pus în gând să-l nimicească, și cu toată această putere, cât el de anticrist și de inspirat demonic și de născut din diavolul, pentru că este sămânța satanei. Ați auzit bine. Nu este om natural, ci este un om supranatural, pentru că Domnul a spus în Geneza 3:15, sămânța ta, dacă e sămânța lui, însemnează că este de origine demonică. Anticrist va zice, nu mă interesează nordul, centrul și sudul Iordaniei. N-am acolo, e numai pustiu. N-am ce să fac acolo. Și nu va cuceri această zonă. Dar Domnul are planuri glorioase să se întâmple lucrul acesta. Nu că n-ar vrea el să cucerească. Nu poate. Nu poate. Vă aduc aminte din nou acest amănunt frumos din Psalmi. Și apoi continuăm. Psalmul 60, frații de la media, Psalmul 60, versetul 6. Dumnezeu a zis în sfințenia lui, voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul, și voi măsura Valea Sucot. Ascultați acum. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu și Iuda, toiagul meu de cârmuire. N-auziți? Moab este ligheadul în care mă spăl, peste Edom, ce fac? Să-mi cumpărați pantofi. Mi-arunc încălțămintea. Este lucrarea profetică prin care aruncarea încălțămintei din piciorul drept însemna răscumpărarea acelei proprietăți pentru Israel. Și sudul Iordaniei a fost al lui Israel. Două seminții și jumătate s-au așezat acolo. Dar acum sunt luate pe nedrept de către iordanieni. N-au existat niciodată un popor iordanian. Trebuie să știți lucrul acesta. Și atunci, chiar dacă ar vrea anticrist să cucerească zona aceasta, nu poate, pentru că e păpucul Domnului acolo. Și este așa de mare, Domnul are un picior așa de mare, că cuprinde toată partea aceasta. Vorbesc cu oamenii ăștia ca să mă înțelegeți dumneavoastră. Cineva zicea, trăiește pe picior mare, da, pe picior foarte mare. Este cel mai mare, pentru că Domnul nostru este cel mai mare. Amin? Deci, cu Israel are un program. Și Israel va fi bătut, va fi zdrobit în timpul necazului celui mare. Dar tot pentru vremea aceea de necaz, Domnul are program și cu neamurile. Ezechiel 30:3. Uitați-vă foarte bine în cuvântul Domnului și notați acest mare adevăr. Că se apropie ziua. Se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă. Aceasta va fi vremea neamurilor. Vremea neamurilor. Pentru că Domnul se va judeca cu locuitorii pământului. Se va judeca și cu Israel în vremea aceea, potrivit Ieremia 30:7. Se va judeca și cu Israel. De aceea spune că va fi nimicit în mare parte. Zaharia ne spune două treimi din Israel vor fi nimicite. Două treimi. Și numai o treime va scăpa. Dar această treime care scapă, știți unde scapă? În sudul Iordanului. La Petra. Acolo scapă. Pentru că așa scrie în Scriptură. Nu pentru că ne place nouă la cei ce facem studii profetice să vă spunem lucruri senzaționale. Cuvântul Domnului spune prin Isaia 63 că Domnul vine din Boțra. Din Boțra. Boțra sau Petra este unul și același lucru. Și este stropit cu sânge. Și spune, m-am dus acolo pentru că Israel refugiindu-se în Boțra, în Petra, în stâncă, Anticrist și-a spus așa, am să fac simplu, un singur efort, să-i nimicesc pe toți acolo unde s-au refugiat, pe cei ce au mai rămas. Și când se va duce acolo cu armată puternică, câteva milioane de soldați, ați auzit bine, ca să nimicească pe Israel, Domnul Iisus Hristos va coborâ din cer, va trece El în fața lor și va nimici la clipeala ochiului. De ce îi spune, mi-au stropit hainele cu sânge pentru că i-a încălcat în teascul mâniei mele. Și vine din Boțra împreună cu Israel, cu rămășița aceea, a treia parte, vine în Ierusalim. Și de aici încolo, istoria pământului este cu totul alta. Prin urmare, întrebarea aceasta, înțelegi tu ce citești? Este o întrebare legitimă. Trebuie să fim atenți la ce citim în Scriptură și trebuie să fim atenți la care sunt referințele în Scriptură. Nu, vă aduc aminte, nu ca să avem o altă gândire sau o altă, știu eu, un alt fel de a vedea lucrurile. Trebuie să le vedem biblic. Expresia aceasta foarte populară pe care doi o știm cu toții, care spune că atunci când vine Fiul omului, Iisus Hristos spune așa, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată, alta va fi lăsată. Pasajul din locul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu se referă la biserică. Să vă păzească Domnul să fiți luați. să vă păzească Domnul să fiți luați. Pentru că cei luați sunt aceia care am să vă vorbesc omenește acum. Îți prinși de chică, smulși din mijlocul oamenilor și duși undeva aproape de Ierusalim, bătuți de piatră și dați la păsările cerului pentru mâncare. De ce? Pentru că cei luați sunt cei răi, cei lăsați sunt cei buni. Dar cei luați nu sunt cei răpiți pentru biserică, că biserica nu este aici, nu are ce face aici, biserica a plecat. Este vremea neamurilor și este vremea lui Israel, după cum am citit deja din textele pe care le-am arătat. Cei luați sunt cei răi, pentru că Domnul curăță pământul ca să poată să înceapă împărăția de 1000 de ani, mileniul. Și împărăția de 1000 de ani nu începe cu oameni necredincioși sau jumătate credincioși, ci începe numai cu sfinți, cu oameni credincioși. Ca așa stau lucrurile, aduceți-vă aminte și apoi încheiem, în Iisus Hristos explicând lucrurile, deci nu după noi, după Iisus Hristos explicând lucrurile, spune așa: lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș, grâul cu neghina. Suntem în Matei 13:30. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina. Este unul luat. Întâi neghina, unul luat. Și grâul e lăsat, observați? Deci nu-i dus în rai. E lăsat pentru că trebuie început împărăția de 1000 de ani. Primul cel luat este neghina, sau dacă vreți în Matei 13:41. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui, toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea, ăștia să-i luați. Și versetul 49. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Unul luat, altul lăsat. Prin urmare, înțelegi tu ce citești? Ar trebui să înțelegem. Și trebuie să vedem ceea ce vă spuneam din perspectiva lui Dumnezeu. Dumnezeu judecă și desfășoară profețiile funcție de 3 entități distincte. 3. Israel, neamurile necredincioase și biserica lui Dumnezeu. Cu fiecare din aceste 3 are un program separat, un program diferit. Însă biserica nu este parte din ultima săptămână profetică, care este pentru Israel, că trebuie să-și încheie istoria, și de asemenea este pentru neamuri, este vremea neamurilor. Înseamnă că biserica a plecat 7 ani mai repede de acest eveniment, ba chiar mai bine. Înarmați-vă cu această gândire, cu acest fel de a înțelege Scriptura, pentru că trăim aceste vremuri din urmă. Și în aceste vremuri din urmă este important ca noi să trăim adevărul și să ne pregătim, nu să-L întâmpinăm de la nuntă, ci să-L întâmpinăm pentru nuntă. De la nuntă îl întâmpină evreii și neamurile care rămân pentru mileniu. Îl întâmpină ca să participe la ospățul nunții mielului. Ei îl întâmpină. Noi venim cu El după ce noi am făcut nunta deja în împărăția Lui eternă, în raiul Lui Dumnezeu. Așteptați-L pentru nuntă. Eu așa L-aștept. Amin? Ne ridicăm în picioare. Și ne rugăm Domnului și spunem: Doamne, dă-mi o inimă bună și o minte curată. Îți mulțumesc că sunt parte din biserica Ta, Doamne. Ajută-mă să rămân în biserică, pentru că nu vreau să fiu parte dintre neamuri. Evreu nu sunt, dar nu vreau să fiu parte dintre neamuri, ci vreau să rămân biserica Ta. care va sta pe tronul tău de domnie și împreună cu tine să pot să cobor la timpul potrivit, după ce am avut nunta în cer, fiind așteptați de cei de jos pentru ospățul nunții mielului și pentru împărăția de 1000 de ani. Ne rugăm Domnului cu toți. Hai.